Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tähän pakkaseen keskellä iltahetkeen. Onneksi täällä on lämmintä. Ja haluan toivottaa Annankadun seurakunnan puolesta tervetulleeksi, jotka eivät tässä kirkossa ollut aikaisemmin. Olette tervetulleita, tuutte mistä tahansa. Ja mulle se on suuri kunnia, että saan toivottaa tervetulleeksi. Tämä on mun oma seurakunta, vaikka en olekaan tämän pastori enää. Mutta koen, että tämä on mun koti. Mutta mulla on ilo esitellä teille juuri lentokentältä. Muutama tunti sitten tultiin, haettiin. Ja hänen nimensä on Clifford Goldstein, tai Goldstein, niin kuin hän lausui oman nimensä. Olette lukenut hänen taustansa, ketkä tiedätte vähän enemmän. Hän on juutalainen tausta ja tämmöinen agnostikko ja monia muita ajatuksia. Hän on tullut aika kaukaa niin kuin tämän meidän niin kuin uskon rajoilta ja aika mielenkiintoinen elämän tarina ja uskontulon tarinansa. Ehkä hän saattaa kertoa siitäkin tänä iltana jonkin verran, en tiedä, mutta hän puhuu uskosta, uskon hypystä ja mitä se on ja katsotaan sitä, että miten ihminen näiden kanssa taistelee. Hän on ennen kaikkea opettaja. Hän ei koe, niin kuin hän sanoi mullekin tuossa matkalla, että hän ei koe, että hän on mikään saarnaaja varsin, vaan hän on opettaja. Hän nauttii siitä, että hän saa käydä keskustelua ihmisten kanssa ja odottaa teidän kysymyksiä ja mielellään kuuntelee, mitä teillä on sydämellä, niin kuin joku kysymys oikein, mitä te pohditte, ja hän mielellään vastaa niihinkin asioihin. Ja monien elämän semmoisten vaikeiden kysymysten kanssa hän on tottunut. Hän on kirjoittanut paljon kirjoja, ja tänäänkin meillä on kaksi kirjaa, jotka on suomeksi käännetty. Toinen kirja on 7. päivä ja toinen on tämä Tuomion ilosanoma, joka on suomen kielellä saatavana. Ja teillä on tuolla takana mahdollisuus niitä saada jälkikäteen. Terhi on tuolla takana auttaa ja jos haluatte vähän hänen omistuskirjoitusta, niin hän voi sinne hebreaksi kirjoittaa teille jotain kaunista ja varmasti kaikki ymmärrätte, niin kuin meillä on tapana hebreaa täällä kaikki Suomessa puhuu. Mutta haluan kiittää siitä, että olette tänään tänne tulleet, tämän pakkasen keskellä, ja toivon, että meillä on oikein hyvä ilta. Meillä ei ole mitään musiikkia eikä muuta, me pidetään rukous, me mennään heti asiaan, ja se on tämän illan teema. Ja Sakari Vehkavuori, tämän Annankadun seurakunnan pastori, toimii hänet tulkkinaan, ja ollaan iloisia siitä, että Sakari on tässä mukana. Ja myöskin kuulin, että pikkulinnut laulaa tämän jälkeen, että ei tarvitse nälkäisenä lähteä kotiin, täällä on pieniä Karolan piirakoita ja vähän juotavaa illan päätteeksi, eli tämmöistä pientä mukavaa kaikille. Mutta hiljennytään rukouksiin ja pyydetään taivaan Isä tänne meidän kanssa. Vapahtajamme, kiitos siitä, että olet antanut meidän elämämme paljon kysymyksiä. Olet antanut paljon asioita, joita me ei ymmärretä, mutta sä oot antanut meille elämän ajan, jotta me voidaan pohtia niitä ja oppia ymmärtää, mikä on sun tahto ja minkä tähden sä oot meidät luonut ja mikä on se tarkoitus tässä elämässä, mihin me ollaan menossa ja missä me tällä hetkellä ollaan. Ja kun me ollaan näiden kysymysten kanssa, me rukoillaan, että Pyhä Henki, sä voisit tulla meidän veljemme Clifford Goldsteinin ylle ja antaa hänelle voiman kertoa meille asioita, joita me pohditaan ja joita me halutaan ymmärtää. Oot täällä meidän kanssamme, anna meille oikein lämmin, ihana hetki kaiken tämän pakkasen keskellä. Anna meidän kokea, että Jeesus, sä puhut meidän elämään ja sä haluat todella antaa meidän elämämme jotain semmoista, mitä me ennen koettu. Tapahtukoon sinun tahtosi Jeesuksen nimessä. Aamen.
This takes a little further, so you can walk around this mic.
This is my first time back in Finland in about 32 years.
Tämä on minun ensimmäinen kerta takaisin Suomessa 32 vuoden jälkeen.
Last time I was in Finland,
kun viimeksi olin Suomessa,
I got in a drunken fight with a bunch of Finns.
Jouduin humalaisten suomalaisten kanssa pieneen käsirysyyn.
I got beat up and thrown in jail.
Minut hakattiin ja heitettiin vankilaan eli selliin.
And that was my last time in Finland.
So. Se oli minun edellinen kertani Suomessa.
I'm hoping my wife said don't let it happen this time. So.
Vaimoni sanoi, että älä anna sen tapahtua tällä kertaa.
Yeah, I don't expect that to happen.
Enkä usko, että näin käy.
Many years ago somebody had asked me the question.
Monta vuotta sitten eräs henkilö kysyi minulta.
If a tree falls in a forest and no one's there to hear it, does it make noise?
Jos puu kaatuu metsässä eikä kukaan kuule siitä mitään, pitääkö se ääntä kaatuessaan?
And my answer was, well, of course it makes noise. Absolutely it makes noise. It doesn't matter if anybody's there or not. It makes noise.
Tietysti se pitää ääntä. Kuulee sitä nyt kukaan tai ei, pitäähän se ääntä.
But you know, if you ask me the question today,
mutta jos kysyisitte saman minulta tänään,
if a tree falls in a forest and no one's there to hear it, does it make noise?
Kun puu kaatuu metsässä eikä ole ketään kuulemassa, niin pitääkö se ääntä?
I would answer just as adamantly, no, it does not make noise.
Tänään vastaisin yhtä innokkaasti, että ei, se ei pidä ääntä.
And I think my reasoning, the reasoning for my answer, has some very important implications about what it means to be a Christian and to live by faith.
Ja minusta tällä on monia tällaisia, monta merkitystä siihen, miksi olen kristitty tänä päivänä.
Okay, let's go back to this forest that fall, this tree that falls in a forest and no one's there to hear it.
No niin, mennään takaisin sinne metsään, jossa tuo puu kaatuu ja ketään ei ole kuulemassa sen kaatumista.
Suppose in that forest there were only deaf people. Would the tree make noise?
Ajatellaan, että siellä olisi ainoastaan kuuroja.
Suppose on the whole planet there was a whole planet where the forest was and everybody was deaf. Would the tree make noise?
Ajatellaan, että koko maapallolla kaikki ihmiset siellä olisivat kuuroja. Pitäisikö tuo puu meteliä kaatuessaan?
Suppose in the whole universe, nobody could hear, nobody had an ear. Would the tree make noise?
Entä sitten, jos koko maailman kaikkeudessa ei olisi ketään, joka pystyisi kuulemaan ääniä, niin pitäisikö tuo puu kaatuessaan ääntä tai meteliä?
Now, there's no question if the tree fell, there would be vibrating molecules of air. You would have vibrating molecules of air if nobody were there.
Ja tietysti siellä olisi näitä värähteleviä ilmamolekyylejä, kun tuo puu kaantuisi.
But vibrating molecules of air.
Mutta nuo värähtelevät ilmamolekyylit.
Without a functioning ear to hear those molecules, to take those sounds into the mind.
Ilman niitä kuulevaa korvaa.
That can no more, there can no more be sound without that than you can have sugar can be sweet without a mouth to taste the sugar.
Olisi samaa kuin ajattelisimme, että ei voi olla sokeria, jos ei ole sitä maistavaa suuta.
Because just as the sound isn't in the air, it's in the ear, the sweetness is not in the sugar, the sweetness is in the mouth.
Samalla tavalla kuin tuo ääni ei ole siellä ilmassa, vaan se on sen kuulevassa korvassa, aivan niin kuin sokeri ei ole siinä sokerissa, vaan se on sen sokerina maistavassa kielessä.
You don't believe me?
Ettekö usko minua?
Go home and do an experiment.
Menkää kotia ja tehkää koe.
Take a bowl of sugar.
Ottakaa kuppi sokeria.
Okay, put it on your table.
Pankaa se pöydällenne.
Stick your finger in the sugar.
Pankaa sormenne tuohon sokeriin.
Stick your foot in the sugar.
Pankaa jalkanne tuohon sokeriin.
Stick your elbow in the sugar.
Pankaa kyynärpäänne siihen sokeriin.
It'll be hard.
Se on kovaa.
It'll be crunchy.
Se on tällaista murenevaa.
It'll be grainy.
Se on muruista.
But it won't be sweet, because the sweetness is not in the sugar, the sweetness is in your mouth.
Mutta te ette tunne sen makeutta, sillä se makeus on vasta sinun suussasi, kun viet sen suuhun.
It's the same thing with hot and cold.
Sama kylmän ja kuuman.
Hot and cold don't exist out there. Hot and cold exist in our minds.
Ne eivät, niitä ei ole olemassa siellä, vaan ne ovat meidän tuntoaisteissamme.
Say you have a man in a freezer. A man sitting in a freezer.
Ajatellaan mies, joka istuu jääkaapissa.
Okay, and I don't know, this centigrade stuff is very confusing to me. I'm going to go Fahrenheit. It's 20 degrees below zero Fahrenheit, okay, in the freezer.
Nämä celsiukset on vähän hankalia, mutta mennään Fahrenheitissa, miinus 20 Fahrenheitia.
Okay, and right next to him a guy is in a sauna, and it's 120 degrees Fahrenheit in the sauna.
Ja sitten hänen vieressään on mies, joka on saunassa, ja siellä on 120 Fahrenheitia.
So one guy's in a freezer, one guy's in a sauna.
Yksi on jääkaapissa ja toinen saunassa.
And outside the freezer and the sauna is a bowl of water.
Ja tuon jääkaapin ja saunan ulkopuolella on astia vettä.
And say the water's 50 degrees Fahrenheit.
Ja sanotaan, että tuo vesi olisi 50 Fahrenheitia, eli ehkä noin, onko se 10 astetta.
The guy comes out of the freezer.
Ja kun tää mies tulee sieltä jääkaapista.
And he sticks his hand in the water.
Ja hän panee kätensä tuohon veteen.
Is the water going to be hot or cold for him?
Onko se hänelle lämmintä vai kylmää?
He's going to stick his hand in the water and the water is going to feel warm.
Hän panee kätensä tuohon veteen ja se tuntuu lämpimältä hänelle.
The man comes out of the sauna and he sticks his hand in the same bowl of water, and what's it going to feel to him?
Ja tuo toinen mies tulee saunasta ja panee kätensä tuohon veteen. Miltä se hänen kädelle tuntuu?
It's going to feel cold to him.
Se tuntuu kylmältä.
It's the same bowl of water. Is it hot or is it cold?
Onko se kylmää vai onko se kuumaa? Tuo sama kuppi, astia vettä.
It's just 50 degrees. The hotness and coldness isn't in the water, it's in the mind and the body of the person who felt it.
Se kylmyys ei ole kylmyys tai kuumuus ei ole tuossa astiassa, vaan se on sen miehen mielessä, joka sen kokee.
Hot and cold don't lie out there. Hot and cold lie inside us, in our bodies, in our mind, in our sensations.
Kylmä ja kuuma ei ole jotakin siellä meidän ulkopuolella olevaa määrättyä, vaan se on, miten me itse sen koemme, se on meissä itsessämme.
But what about light? Certainly you're not going to say light exists outside of our minds.
No entäpä sitten valo? Et kai sinä nyt vaan sano, että valo on vain siellä meidän ulkopuolella.
Well, I am going to say that.
Aion sanoa.
If the sun shines on a planet of blind people.
Jos aurinko loistaa planeetalle, jossa on sokeita ihmisiä.
Is there light and color?
Onko siellä valoa ja väriä?
No, because light and color don't exist independent of our minds.
Ei, sillä valo ja väri eivät ole olemassa meidän mielemme ulkopuolella.
Now, no one's denying that there are photons out there. There are photons. There are electromagnetic waves of energy that come from the sun. They exist out there.
Kukaan ei kiellä, etteikö aurinko heijastaisi fotoneja tai elektromagneettisia säteitä.
You know, particles of photons, all that exists outside of us, that's not the issue.
Meidän ulkopuolellamme on näitä fotoneja.
But it's only after they come in contact with our eyes.
Mutta vasta siinä vaiheessa, kun ne tulevat kosketuksiin silmämme kanssa.
And then go from the eyes, the electrical waves and the optic nerves into our brain. Only then do they become light and color.
Ja nuo tuo elektroninen säteily tulee silmäämme ja muuttuu hermosäikeissämme sähköiseksi virraksi. Sitten vasta meidän aivomme reagoivat sen valona ja väreinä.
Until they interact with our eyes, all it is electromagnetic waves. It's not light and it's not color.
Sitä ennen kuin ne tulevat silmäämme, ne ovat vain elektromagneettisia aaltoja.
Now all these things that I've been talking about here.
Nämä kaikki seikat, joista olen puhunut.
Vibrating molecules of air.
Nuo värähtelevät ilmamolekyylit.
Electromagnetic waves of, you know, electromagnetic waves and photons.
Elektromagneettinen säteily ja fotonit.
Temperature.
Lämpötila.
And sugar.
Sokeri.
All these things exist independent of us. Of course they do. I'm not saying that.
Kyllä ne ovat olemassa meidänkin ulkopuolella, en nyt aivan sitä kiellä.
These things exist out there whether we do or not. That's not the point.
Kyllä ne ovat olemassa siellä siitä riippumatta, olemmeko me olemassa.
What I'm saying instead is this.
Mutta mitä minä tarkoitan sen sijaan?
Is that only when they come in contact with us, with our type of eyes and minds and bodies.
Että vasta sitten, kun ne tulevat tekemisiin meidän mielemme, meidän ruumiimme kanssa.
Only when they come in contact with us and the kind of receptors that we have, do they become things like sound, light, taste, hot and cold, as we as humans experience them.
Vasta sitten, kun ne tulevat tekemisiin meidän tuntoaistiemme kanssa, vasta sitten aistimme ne äänenä, väreinä, valoina, makeana, kylmänä ja kuumana.
Hot and cold and sound and taste and smell and light and color. These things are created by our minds. By our minds and how our minds filter these phenomena as they come in contact with us.
Nämä kylmä, kuuma, makea ja tuntoaistit, nämä syntyvät tullessaan tekemisiin mielemme kanssa ja miten me tulkitsemme ne.
Our senses give us a very specific view of the world. But also, and hear this point, they give us a very limited view of the world.
Meidän tuntoaistimme luovat eteemme maailman, mutta luovat hyvin rajoittuneen maailman.
Suppose instead of two eyes, we had 200 eyes.
Ajattelepa, että kahden silmän sijaan sinulla olisi 200 silmää.
Okay. How different would the world appear to us if we had 200 eyes?
Kuinka erilaiselta maailma näyttäisi, jos meillä olisi 200 silmää kahden sijaan?
It's the same exact world out there. That's exactly the same, but think how different it would be to us if instead of two eyes, we had 200 eyes.
Tuo maailma olisi edelleen sama ympärillämme, mutta kuinka erilaiselta se näyttäisi, jos siellä olisi 200, jos meillä olisi 200 silmää kahden sijaan.
And suppose those eyes, you know, our eyes allow us to see
a very narrow band of electromagnetic waves. There's just a small band that our eyes allow us to take in.
Meidän silmämme itse asiassa ottavat vastaan vain hyvin kapean elektromagneettisen taajuuskentän.
Suppose they took in a much wider band than they do now.
Ajatelkaapa, jos pystyisimme vastaanottamaan paljon laajemman kentän kuin mitä nyt teemme.
Suppose they were able to go and we could see infrared light.
Ajatelkaapa, että me pystyisimme silmillämme näkemään infrapunaista valoa.
Or ultraviolet light.
Tai ultraviolettia valoa.
How different would the world appear to us if we were able to see all that?
Kuinka erilaiselta maailma näyttäisi, jos voisimme nähdä myöskin näissä taajuuksissa.
It's the same world. The world is exactly the same whether we got two eyes or 200 eyes or whatever band we could see. The world stays the same, but how it appears to us all depends on what we have here.
Maailma on sama, mutta kuinka paljon erilaiselta se näyttäisi, jos meillä olisi 200 silmää tai näkisimme laajemman spektrin valosta. Se olisi silloin aivan erilainen.
Suppose we could hear things that we can't hear now.
Ajatella, että jos voisimme kuulla ääniä, joita emme voi nyt kuulla.
How different would the world appear to us if we could hear much better than we do now?
Kuinka erilaiselta maailma kuulostaisi silloin?
Or even with smells.
Tai makujen suhteen.
You know, I have at home, I have a 90-pound German Shepherd Akita. Her name is Penny.
Hajujen suhteen. Minulla on Saksan paimenkoira, semmoinen 5-60 kiloinen.
And I open the door in the morning and the dog gets out on the front porch.
Ja kun aamulla avaan tuon oven, niin se ryntää sinne eteiseen.
And the first thing she does, she gets on that porch.
Hän tulee sinne eteiseen.
And she puts her big nose up in the air.
Ja ensimmäisenä nostaa nenänsä sinne ylös ilmaan.
And I just watch her. She's just running her nose over the air through the, you know, going around the front of the house.
Ja niin se antaa nenänsä kulkea sieltä läpi kaikkien noiden tuoksujen.
I mean, she's smelling her property. That's her turf, and she's smelling it.
Hän haistaa siinä oman alueensa hajut.
Now she's smelling things that I have no idea are there.
Hän haistaa hajuja, joista minulla ei ole mitään aavistusta.
And yet she can pick it up and I can't.
Ja hän pystyy haistamaan, minä en.
See, she's got a different concept of reality than I do.
Hänellä on aivan erilainen käsitys todellisuudesta kuin minulla.
I mean, suppose we could smell like dogs or hear like dogs.
Ajatella, jos voisimme haistaa tai kuulla niin kuin koirat.
Or instead of two eyes, we had 200 eyes.
Tai kahden silmän sijaan meillä olisi 200.
We would have a conception of a whole different reality than we do now.
Meillä olisi aivan erilainen käsitys todellisuudesta kuin meillä nyt on.
And the key word there is conception of reality.
Ja avainsana tässä on käsitys todellisuudesta.
See, in many ways, our minds create for us the reality that we know.
Todellisuudessa meidän mielemme luo meille käsityksen todellisuudesta, siitä mitä on ympärillämme.
See, another reality exists out there. There's a greater reality out there than what our minds allow us to take in.
Siis on olemassa todellisuus, joka on paljon laajempi kuin mitä me pystymme ymmärtämään ja ottamaan sisään.
But we can know that we know only the parts of reality that our mind allows us to grasp.
Mut me ymmärrämme vain sen osan todellisuudesta, jonka meidän mielemme sallii ottaa sisään.
How much exists out there that's just as real, say, as my voice that we don't have access to because our mind and our senses don't give us access to it.
Kuinkahan paljon meidän ympärillä mahtaa olla todellisuutta, jota meidän mielemme ja tuntoaistimme ei pysty ottamaan vastaan?
I want you to come with me to the Apostle Paul in 2 Corinthians 2:14.
Haluan, että katsomme yhdessä.
2 Corinthians 4:18. 2 Corinthians 4:18.
Toisen korintolaiskirjeen 4:18.
Listen to what he says here. This is very interesting.
Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti.
While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. They're things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal.
Siis emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti.
See, Paul's saying that there are things out there that we don't see.
Paavali sanoo, että siellä, että meidän ympärillämme on todellisuutta, jota me emme näe.
And he's saying that the things that we don't see, these are eternal.
Ja ne, jota emme näe, ne ovat ikuisia.
Whereas the stuff that we see, the world that we see, that is temporal.
Kun taas sen sijaan se, jonka näemme, se on ajallista.
Let me give you a practical example of what I'm trying to say.
Sallikaa minua antaa käytännöllinen esimerkki teille.
Right now in this room.
Juuri tällä hetkellä tässä huoneessa.
Right now in this room. How many millions of cell phone calls are going right through this room right now?
Kuinka monia, ehkä jopa miljoonia kännykkäpuheluita menee tämän tilan läpi tällä hetkellä?
I mean, I can call my wife right now and I could turn the speaker on and you'd hear my wife coming through the cell phone. Okay?
Voisin panna tämän kännykkäni päälle ja soittaa vaimolleni ja voisitte kuulla hänen äänensä.
But did her voice originate in this cell phone? Is that where it originated from?
Mutta tuleeko vaimoni ääni täältä kännykästä?
No, her voice is coming right through the air, as real as my voice is right now.
Mut hänen äänensä tulee yhtä todellisesti kuin minun ääneni. Se tulee tämän tilan läpi tähän kännykkään.
I mean, there are millions of cell phone calls in this room right now, as real as my voice is to you. Right at this moment.
Tämän tilan läpi kulkee tälläkin hetkellä miljoonia kännykkäpuheluita ilman että olen niistä tietoinen.
Yet you hear none of them. You don't hear any of them.
Ja ne ovat yhtä todellisia kuin minun ääneni tässä, mutta silti sinä et kuule niistä yhtään ainutta.
Because you don't have the wires. You don't have the senses. You don't have the apparatus, even though they're just as real as my voice right now.
Ja vaikka ne ovat yhtä todellisia kuin minun ääneni, nyt sinulla ei ole tuntoaisteja, joilla vastaanottaa näitä puheluita sinun mieleesi.
If our ears were wired and put together the way the cell phone or the way that my cell phone is, then you could hear it. You could hear it just as you hear my voice right now.
Jos sinun korvalsi olisi rakennettu samalla tekniikalla kuin tämä kännykkä, niin silloin sinä voisit kuulla näitä viestejä ja puhetta aivan niin kuin nyt kuulet minun puhettani.
You know, how many TV images are flowing through the air right now. I don't know what you have on TV here in Finland, but how many of it are they're right here in the room, just as real as I am.
Ja kuinkahan monia televisiolähetyksiä kulkee tämän tilan läpi koko aika.
But because your eyes aren't wired the way TV receptors are wired, you see none of it, even though it's just as real as my appearance is to you right now.
Ja vaikka ne ovat yhtä todellisia nämä televisiolähetykset, mutta koska sinun silmäsi eivät ole rakennetut television tavoin, et pysty niitä vastaanottamaan.
I mean, if I had two magnets up here right now.
Jos minulla olisi kaksi magneettia täällä.
You know, I held one magnet in one hand and one magnet in another hand.
Yksi magneetti yhdessä kädessä ja toinen toisessa.
And I did an experiment and the one magnet moved together to the other magnet.
Ja toinen magneetti vetäisi toista.
That's magnets would do that, right? They'll come together, right? If you got the right side of the magnet, they'll come together. Yeah, or they'll repel each other. It doesn't make a difference. Yeah.
Ne joko saattaisi vetää toisiinsa tai sitten hylkiä toisiaan.
I mean, there's a force there pushing them apart or pulling them together.
Niiden välillä olisi voima, joka vetäisi niitä tai työntäisi niitä erilleen.
It's electromagnetic energy that's doing that.
Niiden välillä olisi tämä elektromagneettinen voima.
An electromagnetic energy is just another type of light.
Elektromagneettinen energia on vain yksi muoto valosta.
And the way your eyes are wired, you can see certain kind of light, but you can't see the electromagnetic forces that push the magnets apart, even though it's just as real.
Vaikka se on yhtä todellista kuin elektromagneettinen säteily, joka tulee näistä lampuista, jonka näemme valona, sinä et näe näiden magneettien välistä voimavaikutusta.
Now, what's this little discourse on empiricism and epistemology? Where am I leading to on this? Where am I trying to go on this?
Mitä tämä johdanto epistemologiasta tai empiirisyydestä? Mihinkin minä sillä oikein nyt pyrin?
And I guess the point in a nutshell is very simple.
Pähkinän kuoressa tuo on varmaan hyvin yksinkertainen.
There are real things around us.
Meidän ympärillämme on todellisia.
Things that we don't see.
Todellisia asioita tai todellisuutta, jota emme näe.
That we don't see, we don't hear, we don't touch, we don't taste, we don't feel, but they're just as real as the things that we do see, hear, taste, touch and feel.
Me emme tunne niitä, me emme kuule niitä, me emme haista niitä, mutta ne ovat silti yhtä todellisia kuin ne, jotka me kuulemme, haistamme ja tunnemme.
You know, in the same way, this idea has helped me to understand the reality of the great controversy between Christ and Satan, a battle that we believe is going on right around us right now.
Tämä, mistä puhuin aikaisemmin, on auttanut minua ymmärtämään sitä suurta taistelua hyvän ja pahan välillä, jota meidän ympärillämme käydään jatkuvasti.
You know, right at this moment, they say that there are billions of muons, these subatomic particles that are going right through our heads right at this moment.
Meille sanotaan, että on tällaisia myoneja tai tällaisia äärimmäisen pieniä aineen osasia, jotka kulkevat lävitsemme koko aika.
Yeah, billions of these particles are going right through us right at this moment. We don't see, we don't feel anything, and yet they're real.
Nämä miljardit tällaiset pienet partikkelit kulkevat jatkuvasti lävitsemme, mutta emme tunne mitään.
And this helps me too to understand the action of the Holy Spirit that works on our hearts, that works on our minds, even though we might not see it or feel it or taste it or touch it, yet it's real.
Tämä auttaa minua ymmärtämään Pyhää Henkeä, jota emme voi nähdä tai tuntea, mutta yhtä todellisesti se kuitenkin vaikuttaa meidän sisimmässämme.
It's almost like reality is this vast, infinite Euclidean plane.
Ja tämä todellisuus on kuin tällainen ääretön, rajaton, tasanko todellisuus.
And we intersect this plane. You got this plane. And we intersect it at one point. We go through it. We touch it at one point.
Ja me kuljemme vaikka koneella, lentokoneella tuon kentän läpi ja puhkaisemme se vain yhdestä pienestä reiästä.
And yet we go through it, we touch it at one point, and yet you got all this other stuff out there that we just, with our limited senses, don't have access to.
Ja silti siinä ympärillä on valtava kenttä sellaista, jota me emme, meistä, meillä ei ole mitään käsitystä siitä.
We know it's out there. We can't see it, feel it, taste it, touch it. So we just have to take it on faith.
Ja se on sellaista, jota me emme pysty näkemään, kuulemaan, koskettamaan, haistamaan. Meidän on vain hyväksyttävä se uskon kautta.
See, my little excursus here on philosophy helps me to understand better what it means to live by faith.
Nämä minun pienet kuvaukseni filosofiasta auttavat minua itseäni ymmärtämään, mitä merkitsee elää tämän kaiken keskellä.
Come with me to Hebrews 1:1-2. Hebrews 1:1-2.
Katsotaan yhdessä hebrealaiskirjeestä ensimmäinen luku, jakeet 1 ja 2.
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Things not seen. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.
Siis hebrealaisten 11 luvusta ensimmäisiä jakeita. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala on niistä antanut. Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla. Näkyvä on syntynyt näkymättömästä.
Faith is the evidence of things not seen.
Usko on sen todellisuutta, sen näkemistä, mitä ei nähdä.
And the worlds were framed by things that now do not appear, things that we can't see now.
Ja se on niin, se on sen näkemistä, mitä emme nähdä, perustuu.
And you think, how much easier though should it be for us today in a scientific age to understand the reality of things that we can't see?
Kuinka paljon helpompaa meillä, jotka olemme kasvaneet tieteen maailmassa, olisi ymmärtää sitä, jota me emme näe?
You know, just, you know, a little while ago when I got in Finland, I called my wife.
Vähän aikaa ennen kuin tulin Suomeen, soitin vaimolleni.
And I, you know, even after all these years, I'm still utterly amazed that I can push a few buttons and my sound waves, you know, that my voice travels all that speed and I'm in contact with my wife. Things that I cannot see at all.
Vieläkin minä ihmettelen sitä, miten vain painaessani muutamaa nappulaa minun ääneni kulkee läpi avaruuden sinne minun vaimoni kuultavaksi.
And yet it's real.
Se ei kuulu missään, mutta silti se on todellista.
I guess if I were to try to summarize the point I want to make, it would come down to one verse.
Jos haluaisin tehdä yhteenvedon, niin haluaisin sen tehdä yhden jakeen kautta.
It's that famous verse of Martin Luther.
Yhden sanan kautta, se on Martin Lutherin sana.
In Romans when he says the just shall live by faith.
Ja se on tuo Lutherin tuoma sana, että vanhurskas on elävä uskosta.
And what does Paul say in Hebrew? Faith is the evidence of things not seen.
Ja hebrealaiskirje sanoo, että usko on sen näkemistä, mitä ei nähdä.
And again, think of how much reality is out there that we can't see.
Ja ajattele, kuinka paljon on todellisuutta ympärillämme, jota me emme näe.
You know, we tend to look at that verse of Luther, the just shall live by faith, just in the context of salvation by faith versus salvation by works. And I think that's correct.
Me monesti ajattelemme tätä tekstiä, että vanhurskas on elävä uskosta, lähinnä siinä yhteydessä, että ihminen pelastuu uskon kautta eikä tekojen kautta. Ja minusta se on ihan myöskin hyvä tapa ymmärtää tämä teksti.
And I think that's of course in the basic way we should look at it.
Ja se on se perusymmärrys, jonka mukaan meidän pitäisi nähdä se teksti.
But I think we could look at it a little bit in the way that I've been trying to talk about this evening.
Mutta ehkä voisimme katsoa sitä myöskin siltä näkökulmalta, jota olen tänä iltana teille halunnut esittää.
And that of living by faith in things we don't see or feel or touch or taste or sense.
Elää uskon kautta, ilman että me kaikkea tunnemme, haistamme, kuulemme, aistimme.
I've never seen God.
Minä en ole koskaan nähnyt Jumalaa.
I've never seen God face to face.
En ole nähnyt Jumalaa kasvoista kasvoihin.
I've never seen Jesus face to face.
En ole nähnyt Jeesusta kasvoista kasvoihin.
And yet nobody is ever going to tell me.
Mutta silti kukaan ei voi koskaan sanoa minulle.
That I follow this God blindly or follow Jesus blindly.
Että minä seuraan tätä Jumalaa tai Jeesusta sokeasti.
I have very good reasons to believe in God. I have very good reasons to believe in Jesus, even though I have never seen him.
Minulla on erittäin hyvät syyt uskoa Jumalaan, uskoa Jeesukseen, vaikka en ole nähnyt heitä.
I've got good reasons to believe in things that I've never seen, and that's part of what I wanted just to say this evening to show you. That all around us are things we believe in that we don't see.
Minulla on hyvät syyt uskoa asioihin, joita en ole nähnyt. Aivan niin kuin selitin teille tänään, kuinka ympärillämme on asioita, joita en ole nähnyt tai tuntenut.
One of the greatest things I believe by faith is the promise of salvation in Jesus.
Yksi suurimmista lupauksista on lupaus pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa.
When I look at myself, when I see myself,
kun ajattelen itseäni, kun katson itseäni,
trust me, if anybody ever had to live by, you know, belief in what he didn't see, you know, in terms of salvation, it's me. I believe I have salvation in Jesus because God promises it, not because I see it or feel it or taste it or touch it.
En voi sanoa, että minä pelastuisin sen takia, mitä minusta nähdään tai minä näen, haistan, tunnen, koen, vaan pelastus on minulle lahja uskon kautta.
The Bible says there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus.
Ei siis ole mitään tuomiota niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa.
I have to take that by faith. That I am no longer condemned for my sins.
Minun on otettava se vain täysin uskossa, että minä en ole tuomittu.
Bible says we're justified by faith without the deeds of the law. I don't see it, I have to take it by faith.
Minun on myöskin otettava se, että meidät vanhurskautetaan uskosta ilman lain tekoja. En voi nähdä sitä, minun on se uskossa hyväksyttävä.
We go back to Hebrews 11:1.
Mennään takaisin hebrealaisten 11 ja ensimmäiseen jakeeseen.
Go back. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. I guess if you could see it, you don't have to have faith, right?
Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan. Jos näkisit uskoa, miten tarvitsisit sitä?
There's a lot of things not seen, even apparently the most important things.
On paljon asioita, joihin tarvitsemme uskoa, jotka ovat tärkeitä, vaikka emme näe niitä.
Because again, as Paul said, we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen.
Ja niin kuin Paavali sanoi, että se on sen näkemistä, mitä ei nähdä.
So I guess as I want to close this, I want to end with this point.
Ja haluan nyt lopettaa puheeni tähän seikkaan.
It's how crucial that we learn to trust God.
Kuinka oleellista onkaan, että opimme luottamaan Jumalaan.
Trust God about the things that we don't see, we don't feel, we don't taste, we don't hear or touch. Because these are many way the things we don't see. He says those are the eternal things.
Luottamaan asioissa, joita emme voi koskettaa, maistaa, haistaa, tuntia. Sillä nämä ovat niitä ikuisia asioita.
Because that's what he said, the things we don't see, they are eternal. What we do see is just temporal.
Sillä ne, mitä emme näe, ovat ikuisia. Ne, mitä näemme, ovat ajallisia.
And even on the things we do see, we have to take trust God on faith.
Ja jopa niissä, jota näemme, meidän on luotettava uskon kautta Jumalaan.
Because even though we can see him and feel him and taste him and all that with our senses,
vaikka voimme tunnollamme aistia hänet, maistaa, kuulla, tuntea,
we see him and sense him in such a very narrow way as well, because there's so much more out there that our senses don't grasp.
Silti tunnemme hänet ikään kuin hyvin kapean aukon kautta, koska siellä on paljon enempi olemassa kuin mihinkä pystymme tuntemaan ja kuin minkä kautta pystymme tuntemaan ja aistimaan hänet.
And I think that's what Paul must have meant in 1 Corinthians 13 when he said that we see through a glass darkly.
Ja tämä on varmasti se mistä Paavali puhui ensimmäisen korinttolaisten 13. luvussa, että näemme niin kuin heijastuksen peilin kautta.
Yeah, so you see through a glass darkly, we have this very little narrow spectrum of reality that we see.
Että näemme tällaisen aivan kuin hyvin pienen aukon kautta todellisuuden.
And we do that waiting for the fulfillment of the promise that we have in Jesus.
Ja teemme sen uskon kautta, jossa Jeesuksen lupaama todellisuus on tuleva omaksemme.
The promise which says though that even though we see through a glass darkly now, we shall know even as we are fully known.
Niin kuin Paavali sanoo, nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin.
Okay, any questions? I guess that's we're going to go right in. Yeah. Doesn't have to be about this, but anything you want.
No niin, kiitos. Nyt varmaan siirrymme sitten niihin kysymyksiin. Sen ei tarvitse koskettaa tätä aluetta, voi olla muutakin. Haluaisimme varmaan kuulla hiukan sinun henkilökohtaisesta kääntymyksestäsi, koska täällä on varmaan monia, jotka eivät ole siitä kuulleet.
Well, I do plan. Am I going to be telling, hey Ate?
Ate.
Am I going to be telling my conversion story anywhere near around here at all?
No,
tulenko kertomaan täällä lähellä kääntymyskokemusta, niin ei.
Yeah, so you want my conversion? That's a long story. I'm not going to get in.
Haluatte siis mun kääntymyskokemus? Se on tosi pitkä.
Yeah. Well, you know, I was raised in a Jewish home, obviously Goldstein.
Minä, niin kuin varmaan arvaatte, kasvoin tällaisessa maallistuneessa juutalaiskodissa.
And you open that for me.
Yes.
And I was raised in a secular Jewish. Oh, we said that already. But you know, I was always a seeker. I was a seeker for truth.
Olin aina totuuden etsijä.
In fact, what happened to me was I grew up in a totally postmodern environment, totally relativistic environment.
Kasvoin täysin postmodernissa maailmassa, joka näkee kaikki suhteellisena.
Didn't believe there was any absolute truth or anything.
En siinä maailmassa ei uskottu mihinkään absoluuttisiin totuuksiin.
But I was just the seeker. I was looking for something. I didn't know what.
Mutta olin etsijä, etsin jotain, en tiennyt edes aivan mitä.
And that's when, from the time I was 17, I was just wandering around the world. You know, I think I was just having fun, but I think I was really seeking.
17-vuotiaana vaelsin ympäri maailmaa. Luulin, että pidi hauskaa, mutta oikeastaan taisin olla silloinkin etsimässä jotain.
And that's, you know, one point when I was 19, I wound up in Finland.
Ja se oli niitä reissuja, jolloin 19-vuotiaana päädyin Suomeen.
Yeah, and I don't want to get, you know, no need to get in that whole story, you know.
Sitä ei nyt välttämättä niin paljon tarvitse kertoa.
But what happened to me?
Mutta mitä minulle tapahtui?
I was sitting in a pizza parlor one day.
Istuin kerran pizzeriassa.
In Gainesville, Florida.
Gainesvillessä, Floridassa.
I was 21 years old.
Olin 21 ikäinen.
And I was sitting in this pizza parlor eating a pizza and drinking a, you know, a beer or something.
Istuin siellä pizzeriassa, söin pizzaa ja join olutta.
And I'm reading a philosopher.
Ja luen erästä filosofia.
Because I always was sort of just the seeker. I had these questions.
Olin aina tämä etsijä, jolla oli niitä kysymyksiä.
And the philosopher said something that changed my life right then and there.
Ja filosofi sanoi jotakin, joka juuri siinä ja silloin muutti elämäni.
He said, in order to live the most perfect life upon the earth, you had to find out the reason why you were here, and then live your life accordingly.
Elääkseen täydellistä elämää, parasta mahdollista elämää, sinun pitää löytää elämän tarkoitus ja sitten elää sitä täysillä.
You know, and for some reason,
jostain syystä,
those words just went into my mind, almost like a lobotomy, just went right into my mind.
Ja nuo sanat iskivät tajuntaani kuin voi veitse.
And it completely wiped out all that postmodernism, all that relativism, all that stuff that I had been educated on. It just wiped it out.
Ja se työnsi mennessään kaiken sen suhteellisen postmodernin mielestäni, kun se kohtasi minut, tuo ajatus.
And that moment it just hit me.
Tuo hetki iski tajuntaani.
I said, look, there's a pizza sitting on the table in front of me.
Katso nyt, tuossa on pizza edessäsi pöydällä.
Now, you could take 1,000 different people.
Voisit olla ottaa 1,000 erilaista ihmistä.
And each one of those people could have their own belief on how the pizza got there.
Ja jokaisella noilla 1,000:lla voisi olla eri käsitys siitä, miten tuo pizza päätyi tuohon pöydälle.
They could have started a religion based on how they believe the pizza got there.
He voisivat vaikka aloittaa oman uskonnon siitä, miten tuo pizza päätyi tuohon pöydälle.
You know, they could have believed the god Marduk from Babylon created the pizza.
He voisivat vaikka uskoa, että Mardukin jumala Babyloniassa loi tuon pizzan siihen.
They could have believed angels dropped the pizza out of a flying saucer, and that's how it got there.
Tai että enkelit lentävästä lautasesta pudottivat tuon pizzan siihen pöydälle.
They could have believed it just grew there by chance after millions of years.
Tai he voisivat uskoa, että se vain kasvoi siinä kohtaa sattuman oikusta miljoonien vuosien aikana.
I mean, there could have been 1,000 different people with 1,000 explanations, and every single one of them could have been wrong.
Ja siellä olisi voinut olla tuhansia ihmisiä erilaisine selityksineen, ja jokainen heistä olisi saattanut olla väärässä.
But it didn't matter even if all of them were wrong.
Mutta sillä ei olisi väliä, vaikka ne kaikki olisivat olleet väärässä.
The fact was the pizza was there.
Todellisuus oli se, että se pizza oli siinä edessäni.
And somewhere out there, there had to have been the true explanation for how the pizza got there.
Ja jossain maailmassa piti olla todellinen selitys siitä, miten se pizza päätyi siihen pöydälle.
Maybe nobody knew, maybe it was a total mystery, but somehow the pizza was there, something had to explain it, and whatever explained that truth, the origin of the pizza, that was the truth about the pizza.
Voi olla, että kukaan ei ymmärtänyt sitä, mutta jossain täytyy olla totuus siitä, miten se pizza päätyi tuohon pöydälle.
And at that moment it hit me.
Ja tuona hetkenä se iski tajuntaani.
You know, and I just stepped back from the pizza.
Ja katsoin sitä pizzaa.
And I just looked around at the world and I felt myself, I'm part of this world.
Ja katsoin ympärilleni ja koin olevani osa tätä maailmaa.
And it's just hit me at that moment that in the same way there had to have been one and explanation for the pizza.
Ja silloin tajusin, että tuon pizzan olemassaololle täytyy olla yksi todellinen selitys.
I realize in the same way there had to have been an explanation for the world, for the universe and, you know, my existence in it.
Ja samalla tajusin, että tälle maailmalle, maapallolle, minun olemassaololleni täytyi olla yksi selitys.
And that explanation, whatever it was, just like the explanation of the pizza, that explanation, whatever it was, that was the truth. That was the truth about the universe and the world.
Ja mikä hyvänsä tuo selitys oli, silloin kun se oli se todellinen selitys, samalla tavalla kuin tuosta pizzasta, samalla tavalla minun olemassaolostani, sen täytyi olla totuus.
I mean, I can't even begin to put in words the radical, radical shift that happened to my life right there in that moment in the pizza parlor.
Enkä edes pysty oikein kuvaamaan teille sitä radikaalia muutosta, mikä tapahtui minulle tuossa hetkessä.
Because I was 21 years old, and it's the first time it hit me that truth, as with the truth, as with a capital T, had to exist.
Sillä silloin ensimmäistä kertaa 21-vuotiaana tajusin, että piti olla tuo iso T, iso totuus olemassa.
And you know, you might think it took you 21 years to come to this. I mean, Mickey Mouse could have told you that.
Mitä sanot, että 21 vuottako sinulle kesti tajuta se Mikki-hiiri, jos pystynyt sen sinulle kertomaan?
But I had been raised and educated. Everything I had been raised and educated on went against that conclusion.
Mutta kaikki se, missä minut oli kasvatettu, se meni niin kuin tätä todellisuutta, tätä ymmärrystä vasten.
And I'll never forget, I got up and I walked out of that pizza parlor.
Ja en koskaan unohda sitä, kun kävelin tuolta pizzeriasta ulos.
And I was walking through the streets of Gainesville, Florida.
Ja kävelin noita katuja Gainesvillessa, Floridassa.
It was like 1976, 77.
Se oli jotain 1976-77.
And I was walking through those streets. And I felt this burning inside me, just this painful burning inside me.
Ja silloin tunsin tämän polttavan polttavan tunteen, polttavan tuskan sisimmässäni.
You know, thinking to myself, because now that I knew that truth had to exist,
kun nyt tajusin, että totuus on siellä,
I thought to myself, if it were humanly possible to know this truth, because I realized even though truth had to exist, nothing meant I would ever get to know it, okay? But I thought, if I could know this truth,
ja tajusin, että jos voisin ymmärtää tuon totuuden, vaikka aina inhimillisesti tajusin, ei välttämättä ihminen ymmärrä totuutta, mutta jos se olisi mahdollista ymmärtää.
I thought, if it were possible to know this truth, I wanted to know it. I didn't care where it led me, what it cost me, what I had to suffer, what I had to give up. I thought, if I could know it, I wanted to know it. No matter what.
Ja silloin totesin ja koin, että jos tuo todellisuus todella oli jotenkin saavutettavissa, niin olin valmis tekemään mitä hyvänsä sen eteen, jotta voisin saavuttaa ja ymmärtää totuuden.
And all I know,
ja kaikki mitä tiedän,
of all the different paths I could have gone on,
niistä monista erilaisista poluista, joita olisin voinut ottaa.
Of all the different ways, because I got into everything at some point. I went through my Marxist phase for a while, believe it or not.
Ja arvatkaa, tai ei, mutta se johti minut hyvin monille poluille. Yhdessä vaiheessa menin läpi tällaisen marxistisen elämän filosofian.
Of all the different ways I could have gone, all the different paths I could have gone in my desire for truth.
Oli nuo kaikki polut, joita olisin voinut mennä etsiessäni ja janotessani totuutta.
I ended up becoming a Seventh-day Adventist.
Lopulta päädyin seitsemännen päivän adventistiksi.
Which is kind of remarkable too, because I knew one Adventist my whole life growing up.
Ja se oli aika ihmeellistä sekin, sillä tunsin nuoruudessani vain yhden adventistin.
And we used to smoke pot together.
Ja me poltimme huumeita.
Only Adventist I knew, we'd get stoned together, and the guy'd witness to me. He'd witness to me about his religion while we were getting high. I mean.
Ja tämä adventisti todisti uskostaan samalla, kun nautimme niitä huumeita.
Yeah. That actually has a happy ending. He eventually came back to the Lord and we're friends now, but that's a whole other story.
No, sillä oli kyllä ihan onnellinen loppu silläkin. Hän tuli takaisin Jeesuksen luo ja nyt me olemme jälleen saman uskon yhteydessä. Yeah.
But again, that's just the beginning. I mean, the whole story, I was living in a kibbutz in Israel when the Lord first came to me.
Asuin kibbutzissa Israelissa, kun Herra ensimmäisen kerran kohtasi minut.
So you know my parents, you can imagine what went in through my parents' mind.
Voitte arvata mitä meni läpi minun vanhempieni mielen.
You know, I go off to Israel, I'm there a year and I come back, you know, baptized believing in Jesus.
Minä menen Israeliin ja tulen takaisin vuoden päästä kastettuna ja uskon Jeesukseen Kristukseen.
Yeah, but that's a whole long it's an amazing story how God led me. When I tell my story, people have a hard time believing it because of the miracles that happen.
Se on ihmeellinen kertomus. Yleensä ihmiset eivät tahdo uskoa sitä, kun kerron sen heille, minkä läpi sain mennä. So.
Anything else?
Mitä muuta? I have one relative who is a reason believer that you have to understand everything. Did anybody pray for you when you were looking for truth? Will a prayer help a person that is looking?
You know, yeah, I had a lot of people praying for me. I didn't know it at the time.
Minulla oli monia ihmisiä, jotka rukoilivat puolestani, mutta en tajunnut sitä. En tiennyt sitä.
But she wanted to know about being a reasoned believer.
I mean, if there's a person that is kind of a believer in reason, you know, that one that is a...
They have reasons to believe.
No, just they are one that are convicted only by reason. Yeah, rationalist.
Oh, well, you know, I don't know.
Is it
Is it any use for praying for them?
Oh, I see. If they believed only in rational.
Yeah.
Oh, well,
sorry.
Well, yes. Kyllä. Because if you're truly reasonable.
Jos olet todella järkiperäinen.
Oh, now you're getting into the stuff I like. Okay.
Nyt mennään siihen alueelle, josta minä todella nautin.
Because if you're truly reasonable, you're going to realize.
Jos olet todella järkiperäinen, niin tajuat.
How little reason can really teach you.
Kuinka vähän järki voi sinua opettaa.
Okay, it was, you know, in the 1600s, it was Blaise Pascal who talked about how reason itself shows the limits of reason.
1600-luvulla Blaise Pascal opetti, kuinka vähän järki voi meille opettaa.
I mean, really, in the end, reason can teach you nothing absolute.
Todellisuudessa järki voi opettaa, ei voi opettaa sinulle mitään todellisuudesta.
So, but that's a whole other.
Ei todellisuudesta, vaan absoluuttisesta todellisuudesta.
And plus, I would totally argue. I argue this all the time.
Absoluuttisesta totuudesta korjataan vielä. Ja minä aina puhun tästä.
That reason works better for those who believe in God than those who don't believe in God.
Että järki toimii paremmin niiden kohdalla, jotka eivät usko Jumalaan, kuin niiden kohdalla, jotka uskovat.
You know. Now all that being said though,
vaikka sanon tämän,
reason can only take you so far.
Järki voi viedä sinut vain määrätyn matkan päähän.
You know, I think of when Jesus fed the 5,000 people with the few loaves and fishes.
Kun Jeesus kohtasi nämä 5,000 ihmistä muutamalla kalalla ja leivällä.
When Jesus told Peter, catch the fish and take the coin out of his mouth and pay the temple tax.
Kun Jeesus sanoi Pietarille, että pyydystä sieltä se kala, ota siltä se raha suusta ja maksa sille temppelivero.
And when Jesus raised Lazarus from the dead after 3 days.
Tai silloin kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista, kun hän oli ollut 3 vuorokautta kuolleena.
Now there are a lot of profound theological and spiritual lessons you can get from those stories, okay?
Voit saada hyvin syviä hengellisiä totuuksia näistä kertomuksista.
But there's one thing in particular that I get from all those stories and a whole bunch of others.
Mutta on yksi asia, jonka saan näistä kertomuksista ja monista muista.
Is with those stories what Jesus is saying to me.
Näiden kertomusten kautta Jeesus sanoo minulle, puhuu minulle.
He's saying to me that reality.
The todellisuus.
That reality is so much bigger.
On todellisuudessa niin paljon suurempi.
So much broader.
Niin paljon laajempi.
And goes into so many deeper dimensions.
Ja menee niin paljon syvemmälle.
Then what, you know, human science and logic and reason can take you.
Kuin mitä inhimillinen järki ja tiede voi sinut viedä.
So you see, the point is, I'm all for logic and reason. I have logical and reason. I have good logical reasons to believe what I believe.
Minulla on hyviä järkiperäisiä syitä uskoa siihen, mitä uskon.
But I also have very good logical reasons to believe that there's a reality out there that goes where logic and reason can't take me, if that makes sense.
Mutta minulla on myöskin looginen perustelu sille, että on olemassa todellisuus, johonka minun logiikkani ei ja järkeni ei yllä. Eli vielä tähän, eli jos ihminen pelastuu uskosta, niin mikä on silloin ihmisen vapaan tahdon ja oman vastuun suhde tässä?
Free will.
Vapaa tahto.
You know, that's funny that you should ask that, because I had a discussion with somebody on this just a couple days ago.
Aika jännää, että sinä kysyit juuri tätä asiaa, sillä pari päivää sitten keskustelimme erään henkilön kanssa tästä.
Logically, rationally, reasonably.
Loogisesti, järkiperäisesti.
I have a real hard time with free will. Okay, admit it.
Minulla on tosi vaikea tulla toimeen vapaan tahdon kanssa.
I can work through it philosophically, but not totally comfortable with how I do it.
Voin filosofisesti tulla sen kanssa toimeen, mutta kuitenkaan se ei tyydytä minua.
On the other hand, when you talk about living by faith,
toisaalta kun puhutaan uskon kautta elämisestä.
I am an adamant, dogmatic, unwavering believer in free will.
Silloin olen hyvin ehdoton vapaan tahdon kannattaja.
Even though I can't logically prove it.
Vaikka en voi sitä loogisesti perustella.
I believe in it because my religion makes absolutely no sense without it.
Uskon siihen, koska uskoni ilman sitä vapaata tahtoa, se ei toimi. Ei ole järkevä.
That's the bottom line. I mean, I cannot make one lick of sense of what I believe without free will.
En voi niinku ymmärtää ilman tätä vapaata tahtoa.
So here's a prime example of going by faith where logic and reason can't take me.
Mutta tämä on yksi esimerkki siitä, minkä kanssa kipuilen uskon kautta, jossa logiikka ja järki ei voi minua auttaa.
I mean, if it was true 1,000 years ago,
jos se olisi ollut totta 1,000 vuotta sitten,
that God knew 1,000 years ago it was true that I was going to be standing here before you today, did I have any choice other than to be standing here before you today?
Että hän olisi nähnyt, että 1,000 vuoden päästä seisoisin täällä keskellänne ilman mitään vapaata tahtoa.
Did I have any choice in the matter?
Ja siihen ei olisi minulla mitään mahdollisuutta.
So I guess the only point of this is, it's one of those areas, you know, philosophers, even without God, have been arguing over free will for centuries.
Filosofit jopa ilman Jumalaa ovat vuosisatoja väitelleet tästä kysymyksestä.
And then you really want to make the thing more complicated, throw in a God who knows the future.
Sitten heitetään peliin mukaan Jumala, joka tuntee tulevaisuuden, niin sitten se vasta menee monimutkaiseksi.
Then it gets infinitely more complicated.
Tulee rajattomasti monimutkaisemmaksi.
And that was one a long time ago. I thought, look, more brilliant minds than mine have never been able to work through it.
Ja jo aikoja sitten tajusin, että paljon älykkäämmät kuin minä eivät ole pystyneet tätä ratkaisemaan.
So I'm an absolute believer in free will, though I have to take it on faith.
Uskon siis vapaaseen tahtoon, vaikka minun on uskon kautta siihen uskottava.
Okay.
If we give up futile traditions. Mitä jää eroksi messiaanisen juutalaisen? What will then be the difference between a messianic Christian and seventh-day
Adventist? Oh, yeah.
Eli joo. Jos luovumme turhista traditioista, niin mikä ero jää messiaanisen kristityn ja messiaanisen juutalaisen ja seitsemännen päivän adventistin välille?
Well, there's a lot of differences.
Siellä on paljon eroavaisuuksia.
You see, you know, if I really had my choice,
jos minulla todella olisi ollut minun mahdollisuus valintaan,
I wouldn't be an Adventist.
Minä en ehkä olisi adventisti.
You know, it's funny. I've been at the General Conference 23 years. I've been at the GC.
Olen toiminut seurakuntamme pääkonferenssissa eli hallinnossa 23 vuotta.
I've been an ordained Adventist minister now for 15 years.
Olen toiminut vihittynä ja saarnaajana pastorina 15 vuotta.
And yet I'm telling you, I do not feel comfortable standing in a church.
Ja silti minä en tunne oloani vapaaksi seistessäni kirkossa.
And you'd have to cut my tongue out before I'd ever sing that song. I don't know if you have it in Finnish. Onward, Christian soldiers.
Yeah.
You know that song? You'd cut my tongue out before I'd sing that song.
Teidän pitäisi katkaista minun kieleni ennen kuin yhtyisin lauluun eteenpäin Herran sotilaat.
But seeing all that, it's because I'm Jewish and my whole Jewish background and the culture, this is all very uncomfortable to me.
Ja tämä kaikki johtuu siitä minun juutalaisesta taustastani. Koen itseni hyvin epämukavaksi tämän puolen kristillisyyttä keskellä.
Yeah. Even after all these years.
Jopa näiden kaikkien vuosien jälkeen.
I would much rather be a messianic Jew than be a Seventh-day Adventist. I'll admit it, I'd much rather be one.
Paljon mieluummin olisin messiaaninen juutalainen kuin seitsemännen päivän adventisti. Minun täytyy se tunnustaa.
But I can't.
Mutta en voi.
Hang on, wait a second. I can't. It's because I'm a hardcore Adventist. I believe these teachings, and I can't find these teachings anywhere else, including Messianic Judaism. Okay, yeah. I just, you know.
Ja syy, miksi en voi olla muuta, on se, että koko sydämeni olemuksesta uskon Adventist-sanoman olemukseen, enkä voi löytää niitä mistään muualta, en edes messiaanisesta juutalaisuudesta.
You know, they don't understand the state of the dead.
He eivät ymmärrä kuolleiden tilaa.
I'm sorry, I just can't join a church that thinks the dead go off to heaven right away and that there's a hole in the ground somewhere where God is burning people for all eternity right now. I just can't do it. I just can't do it, you know, and be honest with myself.
Minä en pysty hyväksymään ajatusta siitä, että ihminen kuollessaan pomppaa taivaaseen tai sitten hänet pannaan maassa olevaan kuoppaan tai maassa olevaan tuliseen järveen.
So and then a number of other the doctrines
Raamatun opetuksia opinkohtia.
So that's the main reason but where Adventism is basically a conservative Protestant denomination.
Adventismi on pääpiirteissään konservatiivinen protestantismi.
And outside of the Sabbath and, you know, the clean and unclean foods, there's not a whole lot more we have in common with Messianic Jews.
Ja epäpuhtaitten ja puhtaitten eläimien tai sapatin lisäksi meillä ei ole paljon yhteistä.
I've got messianic Jewish friends and I would, you know, I'd love to worship that way, but I can't. I'm stuck because this is where God brought me, and if I want to be loyal to truth and Jesus as I understand it, I'm stuck with you and you're stuck with me, and that's just, you know, that's the way, you know.
Olemme, nyt, sorry, Me olemme niin kuin jumissa toinen toistemme kanssa. Jumala johti minut tähän seurakuntaan. Joskus haluaisin olla messiaanisten juutalaisten kanssa palvomassa Jumalaa, mutta koska koen, että Jumala avasi minulle totuuden, en voi olla muualla kuin täällä.
Kan he forste me om ja prater svensk? Kan he forste me? Ja, jag kan forste svensken, but finska. Jag förstår inte ett ord på finska. Svenska, det är lätt. But svenska, anyway, go ahead. Because yeah. I can't understand a word of what he's saying. So, okay, there's back there, go ahead.
Just about this one verse about God's law, the whole quarter.
On just the law?
Siitä, joo,
God's Ten Commandments.
Yes. Well, you know, there's a real story about that.
Siihen liittyy todellinen kertomus.
We had assigned a guy from Oakwood College to do a quarterly on Christ and His Law.
Olimme sopineet Oakwood Collegeista erään henkilön kanssa, että hän tekisi Raamatun tutkistelu teeman neljänneksen teeman Jeesuksesta ja laista.
And he did the quarterly.
Ja hän teki tuon tutkisteluvihon.
He got it in on time, which is amazing enough.
Ja mikä ihmeellistä, hän sai sen aikaiseksi vielä ajoissa.
And he did a very good job on it.
Ja hän jopa erittäin hyvin laati sen.
And I'm all set, ready to use it.
Ja minä olen valmis sitä käyttämään.
And then he got fired from the college for heresy.
Sitten hänet erotettiin tuolta collegeista harhaopin takia.
And then I got stuck in the middle of this battle over using that quarterly.
Ja silloin minä joudun keskelle tätä taistelua.
And I was pulled and jerked in a thousand different directions.
Minua vedettiin tuhansiin eri suuntiin.
And I needed the quarterly.
Minä tarvitsin tuon neljänneksen tutkistelun.
And I ended up having to pay him for the quarterly because he did it.
Jopa piti maksaa se, koska hän teki sen.
But in the end I couldn't use it.
Mutta lopulta en voinut käyttää sitä.
And so we're, you know, we have some on that topic that'll be coming down the road, but we work so far in advance it'll be quite a while before it comes down the road. So.
Meillä on jotakin tuosta teemasta, mutta koska toimimme niin kaukana etuajassa, niin se tulee viemään pitkään ennen kuin se teema tulee esille.
So that takes care of that.
Jumala pitää huolen.
Onko sulla mielipidettä siitä, onko juutalaisena väestönä
tärkeä
osuus missä lopuna elämässä?
Important role in the last yeah. day events. Revival.
Sister Ellen viittaa monissa
päivänä
loppuvuosina.
White talks about it in the last days.
Ja mun mielestä monen Graham.
And also many biblical prophecies speak about it.
Voi uusia paavaleita ja
Yeah.
Are you one of them?
No. Yeah, that's a difficult question.
Tuo on vaikea kysymys.
And I hope so. Well, think about it too, though. I thought about this the other day, and it really got me a little antsy.
Ajattelin tätä hiljattain ja minusta se tuntuu vähän vaikealta.
If we understand the issues around the mark of the beast,
jos ymmärrämme ne teemat, jotka ovat pedon merkin ympärillä,
And that's as we understand it to be, which I believe it will be.
Jos se tapahtuu niin kuin me ymmärrämme.
Then it's hard to see how the Jews are not going to be right smack in the middle of it all.
Silloin on vaikea ajatella, etteivätkö he olisi siinä niin siinä keskellä sitä.
And I guess how they'll respond.
Se, miten he vastaavat siihen.
I guess how they respond to that will make the difference between, you know, whether they really will have a big role, as some interpret scripture to teach. But, you know, that's a really difficult issue, and I hope so.
Se, miten he vastaa siihen, tulee varmaan sitten ratkaisemaan, minkälainen osuus heillä tulee olemaan siinä lopputapahtumissa. Mutta tämä on minusta erittäin vaikea kysymys.
But I'm pretty careful about how far I go on that, or, you know, how I interpret those few Ellen White statements on that topic. I really don't know.
Mutta olen aika varovainen, kuinka tulkitsen noita muutamaa Ellen Whitein lausuntoja, jotka liittyvät tähän aiheeseen.
Kykenee aidommin rakastamaan lähimmäistään kuin se kristitty, joka ei hyväksy kaikkia käskyjä, niin sanoo, että hänen rakkautensa on enemmän tällaista kultivoitunutta ja ulkokohtaista. Ja minua ainakin siunasi tämän lääkärin lausun, että ihminen, joka todella hyväksyy kaikki käskyt, kykenee myöskin aidommin kohtaamaan lähimmäisensä ja rakastamaan häntä puhtaammin.
Now, when he's talking God's commandments, he's talking the Ten Commandments, not the 613 of the ceremonial.
Yes, Ten Commandments.
Oh, no question, no question.
Ei
epäilystäkään.
Yeah. Hän siis puhuu niistä 10 käskystä, ei 613 käskystä.
Oh yeah, the book of John, you know, for this is the love of God, that we keep his commandments. I mean, John, time and again,
Johannes,
ties love in keeping the commandments together.
Tämä on se rakkaus, että me pidämme hänen käskynsä. Hän nivoo yhteen käskyt ja rakkauden.
I would like to make one doctrinal question. We were studying the book of Daniel. It speaks about 2,300 days and 70 weeks. What are those arguments? That the starting point is same for both, for 2,300 days and 70 weeks. What are the arguments for it? They are, the starting point is the same.
Eli mikä on ne mitkä ovat ne argumentit, jotka sanovat, että 2300 aamua ja iltaa, sen aikajakson alkupiste on sama kuin 70 viikon alkujakso?
Well, you know, I could give you an answer now.
Voisin antaa vastauksen nyt.
Or if you wanna, you could read the book I wrote that they've got here in Finnish that gets into that.
Tai sitten voisit lukea kirjani, joka on suomennettu.
Have you read the book?
Siihen.
If you've read the book, I mean, I can sit up here. I'm tired to try to get through all that, you know, now. In the book, I think I make, through the grace of God, a strong argument showing that. I'm not trying to make a book sale here. I mean, I'll buy the book for you if you want. But I think if you read the book, you'll find the answers to that.
Niin, uskon, että löydät tuolta minun kirjastani, joka on suomennettu, niin ne syyt siihen. En nyt halua tässä markkinoida kirjaani. Voisin sen vaikka ostaa sinulle, mutta sieltä.
I have read it many times.
Okay.
Often the questions are made in the church. I want to
Well, you have a well. First of all, Adventists are not the only ones that have seen that connection.
Ensinnäkin adventistit eivät ole ainoita, jotka näkevät tämän yhteyden.
Okay, there were other commentators, you know, Protestants in the Reformation, who saw the link between Daniel 7 and Daniel 8.
Jopa uskonpuhdistuksen aikana oli kristittyjä, jotka näki niin kuin yhteyden Danielin 7. ja 8. luvun välillä. 8 ja 9.
Daniel 8 ends with him saying specifically that he did not understand the vision of the evening and mornings. Okay, so Daniel 8 ends with that not understood.
8. luku päättyy siihen, että hän ei ymmärtänyt sitä 2300 iltaa aamua.
Okay, Daniel 8. Okay, so Daniel 8 ends with that. Daniel 9 then comes.
Ja sitten tulee luku 9.
Daniel 9 comes in the Medo-Persian period, which is interesting.
Ja sitten tulee tämä Medo-Persian aikakausi.
Okay. You've got the same angel interpreter as Daniel 8.
Siellä on sama enkeli tulkitsemassa kuin 8. luvussa.
He comes and tells Daniel, I've now come to give thee skill and understanding.
Olen nyt tullut antamaan sinulle ymmärryksen ja tiedon tästä.
The last time Daniel needed skill and understanding was regarding the prophecy of the 2300 evenings and mornings.
Edellinen kerta, kun hän tarvitsi selitystä näiden 2300 illan ja aamun suhteen.
Okay. Then he immediately gives him a time prophecy.
Oli se kerta, jonka jälkeen sitten hänelle jälleen annettiin aikaprofetia.
And what was the last time prophecy that dealt with that Daniel did not understand, but the 2300 day prophecy?
Eli mikä oli tätä 70 vuosiviikkoa edeltävä aikaprofetia, jota hän ei ymmärtänyt?
Then he tells him if he's going to cut this time prophecy, the shorter time prophecy is cut off.
Se oli se 2300 ja että tämä 70 viikkoa leikattaisiin siitä irti.
What is the only thing, if you got a time prophecy, what is the only other thing you could cut it off from, but other than a time prophecy?
Mistä muusta se voitaisiin leikata kuin aikaprofetiasta?
And then someone said, well, how do you know you don't cut it off from the end of the 2300 days and not the beginning of the 2300 days?
Mistä sitten tiedät, että sitä ei leikattaisi sen aikaprofetian lopusta, vaan alusta?
Well, if you cut it off at the end of the 2300 days, would mean the 2300 days would end in 34 AD.
Silloin tarkoittaisi sitä, että tuo 2300 aamua ja iltaa päättyisi 34 jälkeen Kristuksen.
Which would then put the beginning of the 2300 days back in the time of Abraham.
Se veisi sitten tuon 2300 päivän ja yön tai vuoden alun sinne Abrahamin aikaan.
Which is totally out of the context of all the prophecies of Daniel 8 because they start with Babylon, Media, Persia, Greece and Rome. Okay?
Se menisi täysin ulkopuolelle niiden Danielin kirjan 8. luvun teemojen, jotka siellä ovat, Babylonia ja muut.
So you've got this larger time prophecy, the smaller time prophecy. You have to cut it off from there. Where else do you cut it off from at the beginning of the 2300-day time prophecy, which doesn't itself have a starting point?
Ja mistä muusta se leikataan sitten kuin tämän 2300 illan ja aamun alusta?
So that's, you know, just basically off the top, you know. People said, well, why don't you cut it off in the middle?
Joku sanoi, että miksei sitä leikata sitten keskeltä.
Well, why don't you cut it off a third of the way?
Tai kolmannes matkaa.
Or why don't you cut it off four fifths of the way?
Tai neljä viidesosaa.
Well, then, you know, it doesn't mean anything. You know, if you can't cut it off at the end, where would the logical place be other than to cut it off at the beginning?
Jos ei sitä voi leikata lopusta, niin mikä muu olisi semmoinen toinen järkevä kohta, se on sieltä alusta.
And most importantly,
ja kaikkein tärkeimmin,
you cut it off at the beginning,
sinä leikkaat sen sieltä alusta.
That puts the ending of that prophecy parallel to the judgment scene of Daniel 7, the same event which occurs after the 1260 year period of Daniel 7. You've got, you know, Babylon, Media, Persia, Greece, Rome, you've got the judgments, you've got Rome, you got the 1260 year period, then you got the judgment scene in heaven. You parallel Daniel 8 and you cut it off at the beginning, and then you take the time and you put that cleansing of the sanctuary parallel to the judgment scene of Daniel 7. And the only way that works is if you cut it off at the beginning.
Se menee samalla, niin kuin se tulee, kulkee niin kuin yhtä matkaa tämän 7. luvun tuomion näkymän kanssa. Kulkee nämä 70 viikkoa ja sitten 1260 vuotta.
Okei, okay, okei. Okay,
eiköhän me olla tässä jo iltaa käytetty ja alkaa aika mennä eteenpäin. Ja kiitetään siitä, että ollaan saatu kysyä ja voitte vielä jutella hänen kanssaan. Ja tosiaan näitä kahta kirjaa on tuolla ja rahaa ei oteta vastaan. Eli meillä ei ole mitään mahdollisuutta käyttää rahaa. Että pistätte nimen vaan siihen paperi ja osoitteen, niin lasku tulee perässä. Jos teillä on noita kirjoja ennestä, niin hyvä, nyt ottakaa nimillä varustettu kirja, niin saatte sitten semmoisen henkilökohtaisen kirjan vielä, ja voitte antaa ystävälle sen kirjan, joka teillä jo on. Mutta että näin voitte toimia. Siellä on semmoinen oikea maisto, oikein hyvä makuinen Karjalan piirakka ja vähän mehua, niin käykää ottaa, niin kun lähdette kotiin ja jututtamassa Cliffiä. Ja oikein ihanaa iltaa teille kanssa, teille ja pyydetään vielä taivaan isän siunausta teidän matkaanne. Nostaa rukoukseen. Sakari, can I ask you to pray?
Herra, kiitos tästä iltahetkestä. Kiitos, että olet johdattanut Cliffordin tänne keskellemme ja saimme hetken ikään kuin venyttää ajatuksiamme, mieltämme. Kiitos, Herra, että sinulla on kätkettynä elämämme tarkoitus kullekin löydettäväksi ja elettäväksi. Suo se armo, että näin voisi käydä ja voisimme kulkia tätä elämää toisaalta avoimin mielin kysellen, toisaalta myöskin iloisena sinun johdattamistasi vastauksista. Jeesuksen tähden. Amen.